V današnjem kulturnem obzorniku skušamo razumeti, kaj neki se dogaja na RTV-ju. Zadnje čase namreč težko mine dan, ko ne bi bile soočene s kakšno novico o potencijalni ukinitvi. Simfoniki, Big Band, regionalni programi, pa boh ne dej, prenos olimpijskih iger. To so samo nekatere od vsebin, ki so bile nedavno izpostavljene kot ogrožene. Do preplaha je prišlo, ko se je izvedelo, da je svet RTV-ja naložil upravi naj pripravi izračune finančnih in kadrovskih učinkov morebitnih ukinitev nekaterih vsebin, med drugim tudi regionalnih centrov in glasbene produkcije. Člana sveta RTV Tadeja Troho smo poprašale, kaj točno naj bi to pomenilo.
Prva stvar je, kar je tudi predsednik sveta že večkrat opozoril, ne, tudi kar smo mi že na seji sami povedali, da ta sklep ni bil namenjen, nima moči niti namena po kakršnikoli ukinitvi. Je pa jasno, da ko stvar pride na mizo, da to zveni kot, ne vem, ukinitev je na obzorju. Ne, nič od tega to ne pomeni. Šlo je za vprašanje, koliko te zadeve stanejo, oziroma koliko se bi eventualno, potencijalno prihranilo, če bi se res izkazali, da se, ne vem, da ne more, recimo, RTV Slovenija upravljati več javne službe, kakorkoli, da bi program res do te mere bil klešen, da ne more niti dnevnika pa odmevo več predvajati, je seveda treba razmišljati o tem, ali se da kakšno stvar restrukturirati, a ne, ukiniti, ne, tudi, če pač je tako nujno narediti, a ne, pač gre za stvar prioritet.
Iz tega gre razumeti, da naj do ukinitev programskih enot, kot sta glasbeni program ali regionalni centri, vendarle ne bi prišlo. Kot poudari Troha, to niti ni bil namen sklepa.
Skrbi za to, da bi regionalni programi v tem širšem smislu bili kakorkoli okrnjeni, po mojem mnenju ni in je nikoli ne bi smel biti. Ideja vseh naš svetnikov, kot smo se pogovarjali, recimo, in tudi te uprave, verjamem, tudi direktorice televizije in vseh, ki so tam vključeni, je v tem, da se išče možnost, da je teh vsebin kvečemo več, ne pa manj. Ne? In drugo, kar je, da pride do neke sistemske sinergije med, recimo med televizijo Slovenija, to centralno enoto, ne, ki je v Ljubljani, ki ni TV Ljubljana, ampak pač RTV Slovenija, oziroma TV Slovenija, in regionalnimi centri, na način, da regionalni centri ponujajo tudi, poleg vsega drugega, tudi več vsebin za centralo, a ne, za vse informativne daje zaradi mene, in da je to možno, da se glede tega možno dogovoriti sistemsko, ne, da se to nekam zapiše, ne pa da to ostane kar odprto, če se razumemo.
Kljub temu pa je bil sklep seje deležen ogorčenih odzivov javnosti, stroke in zaposlenih na RTV-ju. Ogorčenju se pridružuje medijska raziskovalka Sandra Bašič-Hrvatin.
Zdaj, ko to vi vidite, da se programski svet, ki v bistvu zastopa vse nas gledalce in gledalce, tako lahkotno odloči, da na seznam programu ali pa storitev, ki jih ima RTV Slovenija, poda manjšinske programe, lokalne programe, simfonični orkester in tako naprej, je to absolutno nespodobno in nerazumljivo.
Svoj odziv na sklep seje podeli še Maja Kojc, vodja glasbenega programa Televizije Slovenije in hkrati umetniška vodja ter oboistka v simfoničnem orkestru.
Seveda nas je zaskrbelo. Zdaj, kakšno blazno presenečenje niti ni, ker o ukinitvi orkestrov se je govorilo že večkrat, oziroma nikoli ni bilo to javno izrečeno. Ampak da je pa to bilo na raznih sejah programskih svetov, nadzornih svetov, karkoli pač je bilo v hiši, da se je o tem že razmišljalo, to vemo. To ni nič novega. Tako da, zdaj da bi rekla, popolno presenečenje ni bilo, ker se tudi vsi zavedamo težke finančne situacije RTV-a. Je pa mogoče zelo neodgovorno in nepremišljeno tako stvar dati v javnost na tak način, no, uporabo besede ukinitev.
To pa ne pomeni, da vodstvo zrezi ne misli resno. Pomeni zgolj, da se pogrezamo v še bolj negotovo situacijo. Tako je nedavno nazaj v javnost prišel programski načrt, ki med drugim predvideva ukinitev prenosa olimpijskih iger.
To je načrt, ki ga je uprava predlagala, ki nima nobene zveze s tistim sklepom sveta, ki je bil zadnjič dan, a ne, da se izračunajo morebitne ukinitve, koliko bi stale morebitne ukinitve, a ne, regionalnih centrov, pa prestrukturacije ali pa orkestra, ali pa ne vem česa. To gre za izračun, ki je delan na podlagi tega, da se nič sistemsko ne spremeni in edino, kjer so se rezi zgodili, je v programu. A ne? V programu. Ideja je skratka tako, kot je zadeva zdaj predlagana, je, da vsi zaposleni ne samo ohranijo svoje službe, ampak da tudi ohranijo svoje plače nedotaknjene. Morda kdo zgubi kakšen dodatek, ampak to so že druga vprašanja, ne? To so že detalji. Skratka, na eni strani to, na drugi strani se program radikalno reže. In ne gre za nobene hipoteze, toliko kot je, če bo uprava ustrajala pri tem, je ideja čist, tukaj ne gre za noben blef, če to sprašujete, ne? To je edini možni program, kakršen ga lahko s temi finančnimi sredstvi, v primeru, da se nič sistemskega ne spremeni, bodi si na prihodkovni strani, a ne, bodi si na strani, bodi si, ne vem, na način, da se zadeva reorganizira in se prehrani kakšno nepotrebno mesto odgovornega urednika ali pa na pol direktorja ali kakorkoli v kakšnih strukturah, je to to.
Ne glede na to, kaj bo ukinjeno in kaj ne, je jasno eno. Stanje na RTV-ju je katastrofalno že dlje časa, kar poudarja tudi dr. Sandra Bašič-Hrvatin.
Te zadeve imajo neko svojo zgodovino in včasih se mi zdi, da se o njih začne poročati takrat, ko to eksplodira in potem se ustvari ta nek občutek, kot da se to dogaja neka naravna nesreča. Zgodilo se je in nihče ni mogel to preprečiti. Ne. Že 20 let se ni naredilo nič, da bi se ta zadeva preprečila in zdaj, ko je ta snežena kepa končno treščila o steno, zdaj se pa ukvarjamo s posledicami in treba iskati odgovornost pri vseh vladah in pri vseh ministricah za kulturo od leta 2-3 naprej.
Poskušajmo torej uloviti čim več snežink, ki so se razletele, ko je snežna kepa trčila ob steno. Eden od ključnih akterjev tu je sistemska ureditev. Kot vemo, je RTV Slovenija javni medij. Njen ustanovitelj je država, ki mora zagotoviti avtonomno delovanje zavoda. Če citiramo zakonodajo, zavodu največ finančne avtonomije omogoča financiranje prek posebnega televizijskega prispevka. Višino ali način določanja višine prispevka določi država, RTV pa sama poskrbi za njeno pobiranje. Kako pa je pri tem država v zadnjih letih odigrala svojo vlogo, pojasnita Troha in Bašič Hrvatin.
Zaradi tega, ker obstaja v tem svetu nekaj, čemu se reče inflacija, ne? Obstaja v tem svetu, ne vem, dvig plač, dvig vseh stroškov, je pa tukaj prišlo do problema, ker je država oziroma vsakokratna politika nobena ni uspela zbrati toliko poguma, da bi rekla, ok, samoumevno je, da se tudi RTV prispevek, če ga že imamo, usklajuje z inflacijo. Ne? In je prišlo zdaj zaradi tega do desetletnega zastoja v prilagoditvi te višine tega prispevka. Če se prav spomnim podatka, ki ga je na parlamentarnem odboru zadnjič dal predsednik sveta, da je bila inflacija v tem obdobju 30%. Ne? Se pravi, prispevek je 30% 30% više bi moral biti, če bi sledil temu. Ne?
Države, recimo sosednja Hrvaška, imajo to avtomatično urejeno v zakonu. Skratka, koliko je letna inflacija 1. januarja tekočega leta, se z toliko zviša naročnina.
Pri vsem skupaj se pojavlja vprašanje, koliko je to vrsten način financiranja sploh produktiven. Troha pove še, da je sicer financiranju na način javnega prispevka nenaklonjen, saj se mu enoten prispevek za gospodinstvo, kjer živi ena oseba ali pa štiričlanska družina, ne zdi pravičen. Nadaljuje Troha.
Na primeru RTV prispevka se vidi, kako je ureditev in funkcioniranje RTV Slovenija v celoti zastarelo, ne? V tem smislu, da je vezano na neke okoliščine, ki že dolg ne obstajajo več. Še vedno je vse organizirano tako, kot da se da obstaja samo en televizor na družino, in po drugi strani na ravni produkcije še vedno je vse organizirano, kot da ni vmes prišlo do digitalizacije, ki omogoča pač lažjo izmenjavo, ne, vseh vsebin, vseh podatkov in tako naprej. In v trenutnem stanju, in to se upam, da se bo izboljšalo, so zadeve še vedno tako organizirane, da ima vsaka od sestavnih elementov RTV Slovenija tako rekoč deluje sam zase. Ne.
Več kot očitno je torej potrebna korenita prenova zakonodaje glede javne radiotelevizije. Za Bašič Hrvatin pa bi do spremembe moralo priti tudi v komuniciranju vodstva RTV-ja z javnostjo.
Mislim, mi živimo v državi, v kateri je potrebno regulirati vsak korak ljudi, ki so na položajih, zaradi tega, ker očitno ljudje ne poznajo, da obstajajo nekatere etične vrednote, ki jih je posebej v primeru javnih medijev potrebno spoštovati. Skratka, tudi če RTV v zakon ne nalaga, ne vem, da je maksimalno transparenten v svojem poslovanju, glede na to, da je javni medij, glede na to, da se financira iz javnih sredstev, je to nekaj, kar bi jaz lahko rekla, da je to ena stvar, ne vem, spodobnosti delovanja.
Pogajanja o morebitnih sistemskih spremembah trenutno še potekajo. Zadeva je še precej v povojih, vse morebitne spremembe pa zaenkrat hipotetične. Med drugim je bilo govora tudi o tem, da bi skrb za simfonični orkester in big band neposredno prevzela država.
Se pravi, ideja je v tem, da se neke zadeve, ki dejansko tudi v praksi preraščajo RTV Slovenija, ne? Kot je simfonični orkester, kot je big band, kot je založniška dejavnost v končni fazi tudi, da se financirajo iz drugega vira, ne pa iz te centrale, ki bazira na RTV prispevku, recimo, ne, če se razumemo. Se pravi, simfonični orkester je pomemben, ne, to vsi vemo, ampak a je reduciran na neko službo znotraj RTV Slovenija? Ni. In tudi noče bi. Ta orkester upravlja marsikaj koristnega, ampak da integracija recimo v programe, da bi sodeloval, recimo, ne vem, kdaj se nazadnje videl koncert orkestra RTV Slovenija na TV Slovenija. Mislim, to se zelo redko zgodi. Na radiju še obstaja, tam ga pa ne morete videti. Ampak zdaj, kaj hočem reči? Ideja predsednika sveta je bila, da se te stvari sistemsko uredijo, in to hiter. Zaradi tega, ker je finančna situacija že trenutno tako slaba, da je pač treba najti tudi neke urgentne rešitve, ki pa so, če so pa zraven še sistemske, pa rečem samo toliko boljše.
Samo upamo lahko, da bo prišlo do nujno potrebnih sistemskih sprememb. V vsakem primeru pa bodo te prišle pozno. Doslej je bilo zaradi nepremišljenih programskih potez in zategovanja pasu narejene že veliko škode. Nadaljuje vodja simfonikov Maja Kojc.
Treba je povedati, da smo pri vseh ukrepih, ki so že bili sprejeti tudi že v prejšnjih letih, in tako se res trudili, da smo šli maksimalno, da smo maksimalno, kako bi rekla, zmanjševali stroške sami pri sebi. Samo zdaj manj kot eno določeno število ljudi pač orkester več ne more biti. Tako da, mislim, brez določenih stroškov orkestri ne morejo delovati, noben orkester na svetu ne more delovati brez podpore. In kot rečeno, smo se trudili, da prihranimo, kjer se da, sam zdaj pa več ne gre. In če se to še krajša, je to ena sama agonija.
Boljšega povzetka trenutne situacije, kot je čista agonija, ne bomo našle. Ker so stvari še toliko v procesu, nam iz Ministrstva za kulturo niso želeli odgovoriti. Nedvomno v zadnjih dneh poteka veliko sej in nujnih sestankov, ki bodo gotovo prinesli nove rešitve. Agonizirala je Nastja.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.